Baztan Bidasoa Malerreka eskualdeko merkataritza erakarpen eta antolamendu planaren edo balari balima duzue, mea paren aurkezpena egintzen atzo arratsaldean Donezteben. Eskualdeko hainbat udalek, tokiko merkatarien elkartek eta Zedernak Aralurrek sustatu dute plana. Eskualde mailako lehenbiziko plana da, 17 udalerritako merkataritza biltzen duena. Plana prestatzen, udalek, tokiko merkatarien lau elkarteek, denok bat, merkatarien federazioak eta Zedernak Aralur elkarteak hartu dute zehazki aktiboki parte. Baztan Bidasoa Malerrekako meapa hirigintza antolamenduaren eta eskualde mailako lanaren bidez merkataritza antolatzeko, arautzeko eta sustatzeko helburuz sortu da. Xandi Utergan, Donostiako alkate ordean, Margarita Cueli, Nafarroako gobernuko turismo eta merkataritza zerbitzuko zuzendaria, Mikel Agirre, planaren diseinu egin duen ikertaldeko teknikarian, denok bateko Felipe Sarahueta eta Deni Hauin eta Itxaso Aleman, Zedernak Aralurreko teknikaria izan ziren planaren aurkezpenean. Bertzalde, bertan ziren ere, eskualdeko hainbat udaletako ordezkari ere, ala nola alkateak zein zinegotziak. Asteko, planaren lizitazio, kontratazio eta onarpenaren ardura hartu duen udaleko ordezkari gisa, Xanti Utergak Donostiako alkate ordeak hartu zuen hitza. Xantik, aurkezpen gisa, plana zerten, azaldu zuen.
Bueno, prentxaurreko honen bidez, berriki onartu den Baztan Bidasoa Malerreka eskualdeko merkataritza erakarpen eta antolamendurako plana aurkeztu nahi dizuegu. Meaponen helburua merkataritza erabilera antolatu, arautu eta sustatzea da. Horretarako eskualdeko udal gehienak elkartu gara eta hain zuzen ere ezaugarri honek egiten du meap berritzaile izatea. Bi arrazoiengatik. Batetik, lehenbiziko aldiz eta 17 udalek eskualde mailako plana egin dutelako. Eta bertzetik, Nafarroan merkataritza arautzen duen 17/2001 foru legea betetzeko merkataritzaren hirigintza antolamenduaren inguruko irizpideak ematen dituelako. Merkataritza sektoaren egoera ikusiz eta honek eskualdeko sozioekonomian duen garrantzia kontuan hartuta, azken urteetan hainbat bilera egin dira denok bat federazioa eskualdeko lau merkatari elkarte, Zedernak Aralur eta udal ordezkarien artean. Ondorietako bat, eskualde mailako ikuspegiarekin lan egitea ahalbidetuko duen eta hiri antolamenduan bidez merkataritza erabilera antolatu, arautu eta sustatuko duen meap baten beharra izan da. Horregatik 2020ko urriaren 26an, 17 udalen artean tokiko administrazio arteko lankidetza hitzarmena sinatu genuen. Udal sinatzaileak hauek dira. Arantza, Baztan, Beintzalabaien, Bera, Bertizarana, Dona Maria, Donestebe, Erasun, Etxalar, Ezkurra, Igantzi, Ituren, Lesaka, Oiz, Saldias, Urroz eta Zubieta. Merkataritza erakarpen eta antolamenduroko plan honen helburua eskualdeko merkataritza indartzeko neurriak proposatzea da. Eta Nafarroan merkataritza arautzen duen uztailaren 12/17/2001 foru legearen 18. artikuluan ezarritakoa betetzea. Artikulu horrek dio tokiko entitateen hirigintza plan orokorrek derrigorrez meap bat behar dutela. Hitzarmenaren arabera planaren lizitazioa, kontratazioa eta norpenaren ardura Donostiako udalak hartu du bere gain eta bi urteko lan mardul honen finantzaketarako turismo merkataritza eta kontsumo zuzendaritza nagusiak merkatari arloko planak lantzeko toki erakundeei ematen dien 180%ko diru laguntza jaso da. Meapa inkertalde kontsultorak egin du eta Zedernak Aralurrek eragile ezberdina arteko koordinazio eta diru laguntza tramitazio lanak egin ditu.
Xantik, Nafarroako gobernuko turismo eta merkataritza zerbitzuko zuzendaria den Marta Cueliri eman zion hitza. Kuelik, zorionak eman zizkien plana osatzera elkartu diren udaleta komertzei. Duela inbat urte, elkarrekin plan bat egitea pentsatzen hasi zirenian, hainbertze udal elkartzea zaila iruditu zitzaileen ona onartu zuen. Alare, Nafarroako komertzioaren forulegean planteatzen ezten aukera bat izan arren, udal bakotxak bere plana egitea baino zentzuzkoagoa dela dirazizuen. Akitzeko, plan honek bere fruituak eman ditzala opazien udaleta komertzei. Gero, denok bat federazioaren izenian, ba deine hauinek hartu zuen hitza. Deinek eskerak emantzizkien, Nafarroko gobernuari udalei eta dendari. Iruzpala urteko lana izan dela, eta hau, baluzerako plan bat dela adirazi zuen bertzeren. Artian.
Ni bakarra eskerrak eman den hori. Bai Nafar gobernuri, bere babesatik, bai udal guztiei, eta baitare dendarieri, denari. Zertaz, bueno, izan dire hiru lau urte hau segika, eta bueno, ikusten da elkartasuna, elkartasuna lana. Eta baitare, nola erran, politiko aldeti baitare, pues ikustia, babesten dutela, eredu bat, komertzio eta gure eredua, gure herriko eredua, oso importantea da eta oso garrantzitsua. Gainera gauza hauek ez dire, epe laburrarako baizik eta epe luze baterako. Ez garari bakarra momento baterako egiten lan, baizik eta urterako. Pentsatzen dugu gainera oso importantea dela. Etzen deus, nola erraten da, normatiban aldetik, irigintzako planan, eta bain eta berriz etortzen dire promotoriak, eta beti ikusten genuen, dugu mamua, pues beste mamu bat, ez? Eta, bueno, pues hori erran, posi gaudela, umertxan paratzerako, oso motivatua gaudela, eta, bueno, errango dute gero hemendikan hau da paso bat, gero formatuko dire merkataritzan mailak, bai herritan eta bai baiaren mailan, eta, bueno, denan arte, elkartasuna horrekin, ba hori, plana horren importantia pues martxan paratzeko.
Deineren hitzartzaren ondotik, plana garatu duen ikertalde konsultorako Mikel Agirrek plana garatzeko prozesua nola izan den, bertan jaso dituzten emaitzak zein izan diren, eta intzinera begira dituzten erronken berri eman zuen. Asteko, udalerri desberdinak batzen dituen plan bat garatzen duten lehenbiziko aldia dela itortu zuen, eta eurentzat erronka bat izan dela. Agirrek, lan prozesua nola izan den azaldu zuen, tartean, kale galdeketak eta inkestak eginez, abiatu zutela.
Dakizuen lez, lan prozesu ebera, lehenengo eta behin intzan eskariaren analisi bat, honetarako intzan inkestak konsumidoriei, eta bebai kale zenbaketak, gero eskaintzaren azterketa izan, da horretarako bai elkarrizketak osatu ziela eragilekaz da merkatarizak eurekaz bebai, horretaz aparte, merkatarizei zuzendutako galdetegiek egin ziren, ez? Guztire, horrek bizekin joztien, diagnostiko bat, ero irakurketa bat eukogun gaur egun erretratu ezein jan, ez? Eta behin hori deko unien, danon artien barriro be, lanzaioek egin ziren merkatarizikaz dabe bai, eta horren bitartez, diseinio zanapur bat, hemendik aurrerako bide horri bat, ero gidalerro bat, ez? Nundin orakuek. Guztire indie, galdetegi zei begitute, 79 galdetegi establezimenduei, eta indie, 250 inkestatik gora, bizilagunei. Eta honek emonda, gitsi gora bera, lagine da, 1000 pertsonatik gora dauzela inkestatuta, ez?
Inkesta eta galdetegitan jasotako erantzunekin, hainbat ondorio atrazi justen. Ondorio hoien berri eman zuen. Agirrek?
Joeten bagara, apur bat ikustera, nundin orakoetara, gaur egungo erretratura ero, lehenik eta behin aipatu bida, badauzela dinamika batzuk diena globalak, eta bestatzuk barruek propioak eskualdenetakuek, ez? Globaletara bagoiz, aipatzi arren, ez? Eganetik. Joera nagusi batzuk dauz, sektori eragiten dotxienak, ez? Lehenik eta behin, omnikanalidadi ero, geroz eta gehiago ikusten dugule, bezero moduen, eta behai, eskaintzaren aldetik, kanal desberdinetatik iristen garela ero produktero zerbitzu batetara, aipatu behar dan bigarren puntu da digitalizazio eta lehiakortasuna, profesionalizazio maila geroz eta altuago da lehiakortasune sektorien barruen bebai, eta horretaz aparte lotzen jaku jauzi digital hori, hirugarren puntu zerbitizazioa deitzen dugune, eta honek zer esan nahi dau, produktuen salmenta gutxa egiten zuten saltokeak izatetik, gaur egunean sektoreak berak balio erantzia ematen dien, bezereari balio erantzia emote dutzen, zerbitzuak eskaintzera derrigortuta dagoela, ez? Laugarrena, espaziala ero nahi bada, hiri merkataritzaren ikuspegitik, hori, hiri gintza arloari erreparatzen dion atala izango duzan, da, hor, ba, atal klasikoa da, ez? Ba, geroz eta gehiago, ba, topa behar dugu hiri espazioak, ba, adeitzuak dienak ero, bezeiren dako, eta oroar, bizilagunen dako, eta azkenik, bosgarren puntu moduen, jabetu behar gara, ba, konsumitzaile eredu barri ze dauzela. Bere gara izan, konsumitzaile eredu jakin batzuk egongo ziren, gaur egunien, atomitzaute dago guzti hori, eta sektore moduen, ba, nitxo desberdin edeko guz bebai, eta eukingo guz bai, eskara desberdinek segun eta nor datorren, ez? Gure dendara, gure saltokire, gure establezimendura. Horre joera nagusien aldetik. Eta ia etorrike mamira ero era nahiko sintetikoan, ez? Apur bat diagnostikoaren undik norakoetara, bueno, basan behar da, eskariaren aldetik ikusten dugule atxikipen maila baiara guztian, baiara dana kontutan hartute, euneko irurugeta mazortzikoa dela, hau nahiko altue da, dinot beste esparru batzuagaz konparatute, eta horretaz gain, IESaren barruen, oda, IES egiten du espazio bakoitzaren baiaratik kanpora. Baiarak kontutan hartu ditugu guk, alde batetik bastan, gero bortxiriak, eta malerreka eta bertizarana biak lotuta aztertu ditugu. Atxikipen maila orokorrean dio, denena, euneko irurogeta mazortzia, IESa, euneko geta bia, baina badago IESaren zati bat, beste bi baieretara doana, ez? Eta hori da, euneko laua. Hau da, guztira, ari gara berbetan, euneko laro gaitik gorako, eskualde maila osoan, euneko laro gaitik gorako, atxikipen maila daukagula. Hau da, bezeriak egiten duen gastu, merkataritzan egiten duen gastu guztiaren satirik importanteena, ba besteko, ero bertan gordetzeko gai garela. Batez ere, zeintzu dien, azpi sektoreak tiratzen dutenak eta retentzi hori sortzen dutenak, zerbitzuak, kontsumitzaileari begirako zerbitzu zuzenak ero, beste atetik elikadura eta bueno, drogeria ero farmaziare barnean sartuta, eta ostalaritza eta daizialdia. Eta bestaldean zeintzu kokatzen diren, hau da, IES maila altuagoa zeintzu duten, norbanakoaren ekipamendua, ero ekipamendu pertsonala, moda eta bar, teknologia eta kultura, eta etxerako artikuluen sektoreak, ez? Horre dira apur bat, IESa, ero gure bezeriaren eta gure bizilagunen gastuaren IESa bideratzen duten sektoreak, ero. Nora doan, kanpora doan guztionen satirik nabarmenena? Bueno, Iruñerria eta bertako ekipamendu periferikoak, Irun eta bere ekipamendu periferikoak, hau ikusten, nabariagoa da bortxirietan, ez? Eta gero, hirugarren puntu moduan, kanpo IESarena, interneta saltzen zaigu, eguneko 10-eko IESarekin. Eta ikusi zapur bat, baiaraka zeintzu diren emaitzak, ba, hemen bai antzematen dugula, atxikipen maila handiagoa dela bastanen, eguneko 80 gora, eta murritzagoa bortxirietan. Zergaitik, ba, igual, urbiltasun efektu horregatik, ez? Donostia eta Irunekiko urbiltasun efektu horregatik. Eta gero, beraien arteko, baiaren arteko, ba, lehen esan dudan, fluxuak badirela, eta badagoela, ba, ohitura nolabaitekoa ero, ba, malerrekatik bastanera joan, ero kontrako noruntzan, ero bortxiriak malerreka, eta hori ematen dela. Aipatu dudan puntuetariko bat, internet da, eta hemen bai ikusten dugula, bezeriaren gehiengoak, ero biztalearen gehiengoak, euneko 70-etik gora, azken aldian galdetuta ia erosten duen interneten bidez, baiezkoa esan duela. Orduan, hor badago, ba, gogoan izateko elementu bat, ez? Gero eta pisu gehiago izaten ari dena, eta kontutan hartu behar duguna. Horretaz gain, ez bakarrik erosi, informatzeko ere, erosi baino zerbait produktu bat, ero zerbitzu bat eskuratu baino areinago informatzeko orduan ere, ikusten dugu, 175ak diozkula, ohitura dutela internetera jotzeko lehenik eta behin. Hau da, konparatzeko, kontrastatzeko, eta bar.
Eskaintzari begirako ondorioak ere ateraz dituzten, eta hoien berri ere eman zuen Agirrek. Datuak eta jasotakoa orokorrian hartuta, balorazioak negatibotik zein positibotik izan duela azaldu zuen. negatiboi dagokienez, gero eta saltoki gutxiago daudela, edo erreleborako jenderik ez dela ondorioztatu dute bertzen artean. Positiboen artean berriz, herritarrek merkataritzarekiko duten atxikimendua, komertzioek eurek, herriko komertzio elkartera duten lotura, edo atxikimendua nabarrendu zituen Agirrek.
Bueno, hor lehenik eta behin aipatu beharreko puntua da, ba, demografikoki, ero saltokin eta establezimenduen demografiaren ikuspegitik, ba, galera bat nozitzen ari dela, ez? Nabaritzen ari dela. Horretarako buruak ero hartu ditugu kontutan, bera don este belezaka eta, bueno, bastan bere horretan, orokorrean, eta ikusi dugu, ba, bilakaera regresibo bat badagoela establezimendu kopuruetan, ero saltokin kopuruetan. Eta honek oraingoz baduela jarraipenerako tartea, osea, oraindik ere jaisten jarraitu dezakela estandar, osea, maila orokortu batera iritsi arte. Beste elementu aipagarri bat, bueno, ba, ikusten dugula, ba, establezimenduen adibidez 120a dioela 2016tik aurrera irekitakoa da. Irekitakoa dela. Honek esan nahi du badagoela nolabaiteko turnoverra, ero sektoreak ere badauzkala nolabaiteko rotazioak eta erakarpen maila sektore moduan ere existitzen dela. Azken 6 urteetan ireki direlako hainbat saltoki, ez? Gero, beste puntu bat azpimarragarria dena eskaintzaren aldetik adinari dagokiona da, ez? Establezimentuetako arduradunen adinari. Hemen ikusten dugu eren bat, ia eren bat, 162,9ak 55 urtetik gora dituela. Eta honek erronka nagusi bat jartzen du maiganean, dela erreleuaren eta oinordekotzaren erronka. Da hori, epe ertain eta luzera, ba, hor badagoela erronka nagusi bat, heldu beharrekoa, baldin eta eutxi nahi badiogu egungo eskariari, eskaintzari. Orduan, ikusita erreleuaren kontu hau bai, aipatu behar da, 55 urtetik gorako hauen erdiak ez duela aurre ikusi errelebo hori. Orduan, hori, ba, kontu dagoen izan beharreko elementu txate hartu behar dela hau. Galdetzen genuen beste aspektutariko bat, ero ikusten aztertzen genuen beste aspektutariko bat zen, zeintzuk izan daitezkeen, ero nola baloratzen diren, hainbat elementu sektoren aldetik, ez? Da hemen oso nabaria zen, ba, mehatxu nagusi moduan agertzen zirela saltoki handiak eta ekipamendu periferikoak, gero? Eta gero online merkataritza ere, ez? Mehatxu lez, bi hauek, ikusten duzu ez, herri merkataritzatik, ba, izan daitezkela inpaktu gehieneko ba, puntuak edo. Eta gero aipatzea, bestaldetik eta maila oso positiboan, ba, hiritarren aldetik balorazio oso ona egiten dela merkataritzarena. 10-eko nota batetatik 8,1-ekoa. Hau da, herritarrak eta bizilagunek badaukaten nolabaiteko atxikimena bueno, sektorearekiko, ero merkataritzarekiko. Aipagarria esateko bai, establezimenduen euneko, osea, establezimenduen erditik gora, erdien guru baina hortik gora, atxikituta daudela, saretuta daudela elkarteren baten. Parte direla, elkarteren bateko parte direla. Eta hori be, ba, ondo baloratu beharreko aspektutzat daukagu.
Bertzalde, gure eskualdeak dituen indargune eta aholgune nagusiak zein diren azaldu zuen. Indargunei dagokienez, espazio egitura polizentrikoa, izara partekatua eta berezko masa kritika, balio handiko aisialdi baliabideak edo tokikoari buruzko jabetze maila altua nabarmendu zituen bertzeren artean.
Bueno, ba, esan beharra dau, indargune horren artetik, ikusten dugule espazio egitura polizentrikoa dekon eskualde bat dala, lau buru nagusi daude, baina distribuzio egokia dago, bai saltokina eta establezimenduena zein barne mailan eskualde horretako baiara bakotxaren barruan, hau da, bezeriak badauka nora jo, eskuratzeko zerbitzuak eta produktuak, eta hori ondo banatuta dagoela espazialki. Bigarrena, badagoela masa kritiko bat barne mailan, eskualde mailan badago masa kritiko bat bezeriarena, Eta badago baita ere, nola baiteko izaera partekatu bat. Hirugarren puntu aipagarria, alde positiboan, ba, erakargarria den ingurune badela, ez? Da, balio handiko aizialdi baliabideak dituela, eta honek ere, kanpo erakarpena landu eskero ekar dezakela, ero sustatu dezakela. Beste puntu nagusi bat, izango litzateke, ba, badagoela ere bai, lehen aipatzen genuen, tokiarekiko jabetza maila altua herritarren aldetik. Osa, badago nola baiteko nortasun bat eta pertenentzia, ero hori, ba, atxikimen bat lurraldarekiko. Eta hau, jolastu beharreko karta bat dela sektorearen aldetik, erakarpena indartzeko, eta lehen aipatzen genuen atxikimen maila hori, gastuaren atxikipen hori indartzeko. Aipatu bezala, gastuaren atxikipen maila oso handia da, pero bueno, nabaria da, konpara alderatzen badugu beste hainbat lekuekin, uneko 80 inguruko ratio horrek importanteak dira. Gero baita ere, ekimen ekintzaileak badirela, oda, badago nola baiteko abanguardia bai sektorean, hiru sektorean kontutan izanik, ez? Merkataritza, ostalaritza eta pertsonei zuzendutako zerbitzuak, badagoela ekintzaietza, antzeman dela, eta horri bere heldu behar zaiola. Eta gero, ba, ikusi dugun lez, eta hemen erakusten duzuen lez, ba, mazazpi duela errik bat egitea, olako zerbait egin, eta indarrean jartzeko, ba, borondate politikoaren aldetik, ba, dala adierazgarri importante bat. Eta azkenik, ba, aipagarria ere bai, denok bat federazioa jolasten duen rola, honen dinamizazioa eta aurrera egiteko, ez?
Indarguneak atzeman dituzten gizan, aulgunak ere badaude. Aulgune gisa bertzen, ba, eskualdeko barneko komunikazioko zailtasunak, merkataritza aztu duen hiri plangintza, edo lehen aipatu gizan, ba, lehen denek aipatu gizan, oinordetza bermatzeko zailtasunak. Aipatu zituen.
Alde eskorrean, aipatu daitezkenak, bueno, barne komunikaziorako zailtasuna daudela eskualde mailan, garraio publikoaren aldetik, por ejemplo, ez? Besteak beste. Hiri plangintzak orain arte merkataritza alboratu izan ohi duela. Ez dala egon orain arte, ez da ere, orain hau aldatzen da, ez? Esparro arautzai aman komun bat sektorea arautuko duena espazio lurralde osoan, era aman komun baten, era kolektibo baten. Aipatu dugun lez, oinordetza eta erreleboa bermatzeko zailtasunak badirela, eta horre erronka handi bat badagoela. Negozio ereduen egokitzapena beharrezko puntua dela bai, ba, lehen aipatzen genuen omnikalitatea, zerbitizazioa, digitalizazioa. Hauei ere, ba, astiro, heldu beharko zaie, eta oraingoz, ba, hor apur bat atzean ero egon daitezkela. Online bitartekoekiko egokitzapen esa dagoela. Ikuspegi eskorra ere antzeman dugula sektore barruan, zenbait puntutan. Eta gero, sektore arteko, ba, esan ditugun, zerbitzu, ostalaritza eta merkatarizan arteko, harremanak, ba, oraindik ere ahulak direla, ez? Baina horrek ere maiten dizkugu aukerak indartzeko eta sinergia lortzeko sortzeko, ba, hiru angulu hauen artean.
Hau guztia jakinda, antzinera begira dituzten erronken berri eman zuen Agirrek. Orain dagoen eskaintzari eustea eta albaldi bada hori areagotzea da helburu nagusia. Helburuak lortzeko, ba, jarduera gisa ardatz desberdinak planteatu dira. Ardatzoiek lantzeko, lan lerro batzuk eta gero ekintzak, noski. Gero, ekintza bako txarentzat, lehentasun maila batzuk ezarri dira. Hau nola lortuko den ikusteko, adierazle batzuk, aurrekontu, orientatibo batzuk eta lan horiek nork eginen dituen ere zehaztu dute. Agirrek, helburuak lortzeko, bost ardatzak zein izanen diren, jakina zizuen.
Lehenengo ardatza, bere izten ginen esan, bueno, ardatz klasikoa izaten dena dela, hirigintzarena, baina kasu honetan plangintza eta antolaketaren ikuspegitik ere. Ba, lehen esaten genuen horregaitik, ez? Ikusten genuen gabezien artean basegoela, ba, era eman komunean eta plangintza atalean ez dagoela txertatuta merkataritzaren ikuspegia, ba, gai honi heltzea, ez? Horretarako lehenengo lanlerroa esparro arautzailea bera egituratzea zen. Bigarren lerro moduan, ba, irigintza puruari ero dagozkion esku hartzeak aurrera ematea. Bigarren lan ardatza, bereiztutakoa animazioa eta dinamizazioa zen, ez? Eta hemen bereizten gendu zen hiru lan lerro. Alde batetik komunikazioa eta sensibilizazioa, bigarrena fidelizazio estrategia, eta azkenik animazio ekintzena. Hirugarren ardatz moduen lehiakortasuna eta sektorearen profesionaltasuna, honetarako beste behin be, beste hainbat lan lerro, ez? Lehenengoa bultza digitala, digitalizazio estrategia lantzea, berrikuntza eta lehiakortasunaren aldetik, eta hemen sartzen da negozio ereduen berrikuntza bai, hau lantzea, eta hirugarren atala komunidadea eta zerbitizazioa, ez? Esaten genuen, bueno, badaukagu bezeria eta bizilagun mota desberdinak, eta hauetariko bakotxari zuzendutako eskaintza ba, propioa egin beharko da, ez? Da horretarako, ba, nola egingo dugun. Laugarren ardatza ekintzaietza eta jardueraren jarraipenena da. Lehenengo, ekimen berriena, ba, lehenengo esaten ginuen, ez? Aldan neurrian mantendu dukaguna, baina adi egon behar, ba, egon daitezken aukeretara, ez? Da ze ekimen berri, ba, indartu daitezkean. Eta bigarrena, enpresen transmisioa. Ba, inzuzen be, aipatutako erronka nagusi horretariko bati erantzuna emoteko. Errelebo eta oinordetza gabezia ero zailtasun horri bueno, erantzun bat emoteko. Eta azkenik maila transversalean plantatzen genuen esan gobernantza eta elkarte saretzearen inguruko beste gogoeta bat, ez? Da hor, deinek lehen aipatu dauzen, ba, mai desberdinak osatuko dienak bat orokorra eta beste baiaraka ero osatuko dienak, ez? Hau da, azkenengo ardatxonek itxotxo referentzizie nola aurrera eraman aldez aurretik aipatutako ekintza eta hildo desberdinei.
Behin, Mikel Agirrek plenari buruzko azalpen guztiak eman ondotik, denok bat federazioko Felipe Sarauetak hartu zuenitza. Sarauetak bertzen artean, den arteko elkarana balioan jarri zuen, eta eskualdean eredu berri bat sortzen ari direla azaldu zuen. Ikertalderen eta zedernaren lana eskertu, eta merkatarien liburua zein den argi utzi zuen. Herri, bizilak eta denda, irekiak.
Nik burutan dut, hasi eginen nien historia bekin, hasten ginen burrukan. Udaletxeen kontra, udaletxeak egiten dituzten gauzak, ikusten genetxu mehatxu bezala, eta hasi ginen impugnatzen gauzak, eta bar, eta prozesuri ikusten ginen ez zela bideragarria. Orduan, elkarrekin egin behar ginen lan. Eta prozesu honen gauztarik segurazki garrantzitsuena da, iritsi ahal izatea, elkarrekin lan egin egitera. Hamazazpi udal batzia olako proiektu batean, da gauza excepzional bat. Ez da bat ere oikoa. Proposamena sortu zen, Nafar gobernorekin solastu guen joria bideragarri ikusten zuen, hola, eskualde mailako bauza, eta rantzik guten, baietz. Eta etorre ginen, hemen daude udal launitz, eta udaletara, eta baietza, eta joa, ziginen lanian, eta bi urte, eta piko, eta gu emaitzarekin gaude konten, eta eskertuta, denek aipatu du, eskertuta, ez genekin ziur aterako zen, eta erantzun nau izango ote genuken. Eta erantzun honen gantzarik garrantzizuena da, eredu propio bat edo gure eredu bat sortzeko aukera badugula. Instrumentu honen bidez, udalek adostu, merkatariek parte hartu, eta hemen godendak, gero eta aipatu duzu, Mikel, datu batuko onak ere bai, badago ezkortasunare bai, badugu sensazioa, jo, arazoa, baina badiru daitugu datuak oso positiboak, atxikipena uneko laro baikoa, asetasun maila agitza altua. Hori badugu, orduan bertakoi zerbitzuak emateko gaitasuna badugu. Baina jarraitu behar dugu hori saretzen, hori hobetzen, eta ez badugu elkarrekin egiten ez dugu ingongi. Ez? Orduan, ondorio nagusia niretzako da, elkar lan hau, alde publiko eta pribatu egiteko, izan dugun bidea, eta bide hortan eredu jasangarri bat, bertako bat, egiteko aukera izan dugula, eta badugula. Legeak dituen oztopoaz gain, ari gara eredu bat asmatzen. Eskatuko dugu legeare etortzea horren atzetekan, baina bueno, guk hemen eskualdean lortu dugu hori eta jarraituko dugu hortan burrukatzen. Eta horrengo pausuak izango dire, hasi dire dagoeneko. Lehenengo pausuen artean markatu ditugu irigintza aldeko esparru hortan zuzentarau batzuk eta orain udaleko hoiek hartu eta beraien irigintza planeamentuak egingo dute harmonizazio bat ikusteko ze eredu dagoen eskualde mailan. Eta lehendabiziko aldiz sortzen da hori eskualde honetan, bertze eskualdetan ez dago ere. izango gara neko berriztatzaileak zentzurtan. Eta hori da, martxan dagoen prozesu da. Sortuko dira, eta martxan daude, maiak, merkataritza maiak, eskualdekoak, izateko ikuspegi hori, eta ikertaldek eskertu badut, ikertalde lan, hartu dugu, supertalde bat hartu dugu, ez da erraxa olako talde bat onatek hartzia. Eta torri dire, eta implikatu dire, eta hori aprobatxatu behar dugu. Badugu estrategia bat, eta hori jarraitzen badugu adostasunez, egingo algotu gauzak agitz politak. Eta merkataritza maila horietan joan adosten urtez urte. Federnear eskartu behar dugu, itxaso hor dago beti. Eta laguntzen dugu. Eta hortan balin badugu, ze merkatariak hemen daude pila bat, eta bolondrez, baliabide gutxikin, eta ilusio honitzekin. Baina laguntza hobi dugu. Eta hortan jarraitzen balin badugu, segituko dugu estrategia eman komun bat egiten, saretzen, bueno, hemen goa dagona, zerbitzu honak ematen, eta dendak irekita mantentzen. Izan fisikoak, beti, online salduko badugu, nola salduko badugu, ba, baina hemen segitzen, hemen jarraitzen eta gure eskualdea berazten eta bizitzen, gure helburua da herri biziak eta denda irekiak. Hori da gure historia.
Haue, karan bezala, atzo Doneztebere egintzen eskualdeko meaparen aurkezpenean. Azaldutakoak.